Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan perkara yang paling penting dalam Islam yang menentukan kedudukan hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembahasan kitab Al-Ubudiyah, hakikat penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab tulisan atau buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih di pembahasan tentang istilah fana. Fana, al-fana. Istilah melebur yang disalahgunakan oleh sebagian orang untuk menyalurkan keyakinan mereka yang rusak tentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan membawa kepada keyakinan yang kufur, yang tentu makna ini perlu diluruskan, ya perlu dijelaskan yang benar atau diluruskan. Dan dalam masalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan bagaimana pengertian fana. Ada pengertian-pengertian yang buruk dan sangat rusak, menyimpang dari Islam. Ada juga pengertian yang bisa dibawa kepada makna yang benar. Maka inilah pentingnya untuk kita selalu kembalikan kepada syariat, sampai pun penggunaan istilah, ya, menggunakan kalimat-kalimat, istilah-istilah, kita gunakan yang sesuai dengan syariat yang disebutkan di dalam agama, dicantumkan dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW, karena mesti akan membawa kepada makna yang benar jika kita berpegang teguh dengan lafaz yang disebutkan di dalam syariat yang tentu telah dijamin kebaikannya dan penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya di sini akan ada penjelasan penegasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna yang benar dari kalimat ini, yang tentu saja akan terlihat dari ibadah-ibadah, keadaan-keadaan iman yang tampak saat kita membaca biografi para ulama salaf, orang-orang yang saleh sebelum kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wa amman naw'ul ladzi 'alaihi atba'ul anbiya'i fa huwa al-fana'ul mahmud. Alladzi yakunu sahibuhu bihi mimman athna Allahu 'alaihi min awliya'ihi al-muttaqin wa hisbihi al-muflihin wa jundihi al-ghalibin." Adapun jenis fana yang memang ya ada pada petunjuk, pada terlihat pada perbuatan para nabi atau pengikut para nabi alaihi musallatu wassalam, inilah fana yang terpuji, ya, jenis yang benar, yang sesuai dengan syariat. Inilah yang dilakukan oleh pengikut para nabi, ya, ini para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan inilah jenis fana yang terpuji, yang dibenarkan di dalam Islam. Ini benar-benar seorang hamba, ya, yang mengikuti kebenaran, maka yang akan muncul dalam sikap-sikapnya tentu sesuatu yang benar. Yang akan muncul dalam ucapan-ucapannya tentu yang sesuai dengan syariat. Jadi tidak akan mungkin sesuatu itu kalau benar diyakini, benar diamalkan, kemudian timbul konsekuensi atau perbuatan yang buruk. Seperti yang sudah pernah kita katakan, orang yang sedang khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam berzikir kepada Allah, khusyuk dalam membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat, kemudian dia akan nampak misalnya kayak orang gila. Tidak mungkin. Sesuatu yang dikerjakan dengan benar mesti akan menimbulkan penampilan yang benar, konsekuensi yang benar, sifat-sifat yang benar yang justru akan menjadikan orang ya segan kepada dia, menjadikan dia semakin mulia di mata orang yang menyaksikannya. Baik. Inilah jenis fana yang dilakukan oleh pengikut para nabi dan para rasul, yakni para ulama ahlus sunnah, dan ini adalah jenis fana yang terpuji. Yang mana orang yang melakukan hal ini, seorang yang melakukan hal ini, dia termasuk orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wali-walinya yang bertakwa, ya, sebagai golongannya yang selalu beruntung, dan sebagai tentaranya yang selalu mendapatkan kemenangan. Jadi, apa yang dipraktikkan oleh para ulama salaf sebaik-baik teladan pada kita, ya, sebaik-baik teladan untuk kita semua, apa yang mereka nampakkan dalam ibadah, apa yang kemudian muncul dari sikap-sikap mereka ketika beribadah, pernyataan-pernyataan mereka yang jelas-jelas ya menguatkan keimanan, ini yang harusnya kita ambil dan kita jadikan sebagai patokan untuk memperbaiki keadaan kita dalam urusan agama kita. Walaysa muradul masyayikh was-salihin bihadzal qawli annalladzi arahu bi'aini minal makhluqati huwa rabbul ardi was-samawat fa inna hadza la yaquluhu illa man huwa fi ghayatil dhalali wal fasad imma fasadul aqli wa imma fasadul i'tiqad fa huwa mutaraddidun bainal jununi wal ilhad. Dan tidaklah para ulama atau orang-orang yang saleh ketika mengungkapkan ucapan-ucapan mereka tentang apa yang mereka rasakan atau keadaan mereka dalam ya ketika mereka sedang melakukan hal-hal yang merupakan tuntutan iman, tidaklah yang mereka maksudkan bahwa yang aku lihat dengan mataku dari makhluk-makhluk ini tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala penguasa langit-langit dan bumi. Yakni makhluk yang mereka lihat dianggap itu adalah Allah. Tidak mungkin mereka maksudkan ini. Kata beliau, karena pernyataan seperti ini tidak akan dikatakan oleh, ya, tidaklah diucapkan kecuali oleh orang yang sangat sesat dan sangat buruk keyakinannya. Hanya orang-orang yang rusak keyakinannya. Sementara orang-orang yang soleh, para ulama salaf, jelas mereka adalah orang-orang yang paling lurus akidahnya, paling benar pemahamannya. Makanya mereka tidak mengungkapkan ucapan-ucapan yang mengandung makna yang buruk. Oleh karena itu, orang-orang yang soleh ini tidak mungkin mengatakan hal tersebut, karena ucapan seperti ini hanya diucapkan oleh orang yang sangat-sangat buruk kesesatannya dan sangat rusak keyakinannya. Imma fasadul akli, orang yang mengucapkan ini cuma dua kemungkinan. Kalau bukan akalnya rusak, berarti dia gila. Atau keyakinannya rusak, berarti dia tersesat. Ya, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fahuwa mutaraddidun, maka orang yang mengucapkan ini ya hanya berbolak-balik antara satu dari dua. Kalau bukan bainal junun, kalau bukan dia orang gila, wa bainal ilhad, maka dia adalah orang yang tersesat dan menyeleweng menyeleweng keyakinannya, i'tiqadnya. Keyakinannya, akidahnya rusak dan menyeleweng. Jadi kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan makna yang benar dari kalimat-kalimat yang mungkin dijadikan sebagai rujukan oleh sebagian orang awam, dijadikan patokan dalam menilai kebenaran, supaya kita tahu paham makna yang benar dan nanti kita bisa ya artikan ucapan atau pernyataan para ulama ke dalam makna yang benar tersebut, sekaligus meniadakan atau menyingkirkan makna yang salah, meluruskan makna yang salah agar orang tidak terpengaruh kemudian mengikutinya. Cuman tetap kaidah asalnya, lebih utama kita kembali kepada istilah-istilah yang sesuai dengan syariat. Itu yang dijamin kebenarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijamin konsekuensi maknanya akan lurus. Dijamin tidak akan merusak akal dan tidak akan merusak keyakinan manusia. Ini lebih baik daripada istilah-istilah yang diada-adakan oleh manusia yang tentu penuh resiko tentang kerusakan dalam maknanya dan juga bisa menjadikan orang salah dalam memahaminya. Baik. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya rahimahullah taala, wa kullul masyayikhil ladzina yuktada bihim fid din muttafiquna ala mattafaqa alaihi salaful ummati wa a'immatuha min annal khaliqa subhanahu mubayinun lil makhluqati wa laysa fi makhluqatihi syai'un min dhatihi wa la fi dhatihi syai'un min makhluqatihi wa annahu yajibu ifradul qadimi anil hadith wa tamyizul khaliqi anil makhluq wa hadha fi kalamihim aktsaru min an yumkina dhikruhu huna. Maka semua para ulama yang dijadikan sebagai panutan dalam agama, semua imam ahlussunnah yang disepakati sebagai panutan kita dalam kebaikan agama, semua mereka ini bersepakat di atas kesepakatan para ulama salaf dan para imam ahlussunnah. Kesepakatannya sama, keyakinan yang mereka tetapkan mestinya sama, makanya mereka menjadi ulama yang diikuti, yang dijadikan sebagai panutan, ya. Mereka lepas dari fitnah syubhat dan syahwat. Tidak ada kerancuan dalam memahami agama, tidak ada kerusakan dalam pemikiran. Ya, sebagaimana yang mereka dipuji di dalam Al-Qur'an sebagai a'immatun fid-din, para pemimpin dalam urusan agama karena dijadikan perbuatan mereka sebagai panutan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh panutan dalam agama, yang mereka mengambil petunjuk dari perintah kami ketika mereka bersabar, dan mereka selalu memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar terhadap ayat-ayat kami. Jadi mereka dipuji karena lurusnya pemahamannya. Makanya semua para ulama yang dijadikan sebagai panutan dalam ilmu dan pengamalan mereka, mereka ini tentu tidak akan lepas atau menyelisih kesepakatan para ulama salaf dan para imam ahlus sunnah tentang apa? Bahwa makhluk, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, mubayinun lil makhlukat, terpisah, tidak akan mungkin tersatu dengan makhluknya. Karena dia maha sempurna sedangkan makhluknya penuh dengan kekurangan. Walaysa fi makhlukatihi syai'un min dhatihi. Tidak ada sesuatu pun yang ada pada makhluk adalah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada juga pada zat Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu dari makhluk. Tidak menitis, tidak menyatu. Dan bahwa wajib, keyakinan ini kita harus pegang. Yaitu bahwa wajib mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang maha abadi, tidak berawalan dan tidak berakhiran, diesakan dan disucikan dari makhluk yang berpermulaan, yang diciptakan, yang penuh dengan kekurangan. Watamyizu, dan juga wajib membedakan antara makhluk, ya, antara Allah subhanahu wa ta'ala pencipta dengan makhluk yang diciptakannya. Ini harus terpisahkan, dan memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyatu dengan makhluknya. Pernyataan seperti ini dalam ucapan para ulama tersebut terlalu banyak untuk bisa dinukilkan atau disebutkan di pembahasan kita ini. Inilah yang saya katakan tadi, penjelasan yang meluruskan pemahaman yang benar dalam masalah ini, itu yang menunjukkan pentingnya kita selalu merujuk kepada pernyataan atau penjelasan para ulama salaf dalam memahami agama, agar kita bisa beragama dengan tenang, lapang, keyakinan kita semakin belajar semakin kuat, pikiran kita semakin lurus, tidak seperti pernyataan-pernyataan yang diada-adakan oleh manusia yang semakin dibahas, semakin membingungkan, semakin menjauhkan kita dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wahum qad takallamu ala ma ya'ridu lil qalbi minal amradi wa syubhat, fa inna ba'dan nasi qad yashhadu wujudal makhlukat, fayadunnuhu khalikal ardi was samawat, li'adami tamyizi wal furqani fi qalbih bimanzilati man ra'a syu'a' asy-syamsi fa dhanna anna dhalika huwa asy-syamsu allati fis sama'. Dan para ulama ini telah menyampaikan, telah menyebutkan apa yang terbetik di hati mereka, ya, apa yang ada di hati mereka atau apa yang ada, penyakit-penyakit yang ada di hati manusia berupa penyakit maupun syubhat, keraguan-keraguan, kerancuan dalam memahami agama, keyakinan yang rusak. Karena ada sebagian orang yang terkadang ketika dia menyaksikan wujudnya makhluk, dia menyangka itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Maha Pencipta, langit-langit dan bumi. Tercampur dalam pemahamannya. Karena dia tidak memiliki pembeda atau pemisah di dalam hatinya. Ini kedudukannya sama seperti orang yang menyaksikan cahaya matahari di siang bolong, kemudian dia menyangka itulah matahari itu sendiri. Yang dilihat cahayanya. Tercampur dia, tidak bisa membedakannya. Akhirnya dia menyangka, oh matahari telah turun dan menghampiri dirinya. Padahal itu adalah cahaya matahari yang mengenai dirinya. Itu keadaan sebagian manusia ketika pemikirannya sudah tercampur dengan hal-hal yang dibisikan oleh syaitan. Maka akan muncul hal-hal yang seperti ini. Dia menyangka apa yang dilihatnya dari wujud makhluk itu adalah wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Yang jelas ini merupakan keyakinan yang sangat rusak. Yang sangat menyimpang dari Islam. Baik, selanjutnya. Wahum qad yatakallamuna fil farqi wal jam'i wa yadkhulu fi dhalika min al ibaratil mukhtalifati nadhiru ma dakhala fil fana. Kadang-kadang juga mereka ini, orang-orang yang soleh ini, membicarakan tentang al farqi wal jam', pemisahan dan penyatuan. Pemisahan dan penyatuan. Yang kemudian masuk dalam pembahasan ini berapa pernyataan-pernyataan yang bermacam-macam. Sama seperti yang kita bahas kemarin dalam masalah al-fana. Nah ini saya katakan repotnya kalau kita menggunakan istilah dari pikiran kita sendiri. Maka akan menimbulkan berbagai macam makna yang kadang-kadang bertentangan. Bahkan kadang-kadang membawa kepada keyakinan yang kufur. Tapi kalau kita berpegang dengan istilah atau kalimat yang disebutkan dalam syariat. Kita akan selamat dari keburukan-keburukan ini. Taib. Fa innal 'abda idza shahida tafriqata wal kafrata fil makhluqati yabqa qalbuhu mu'alliqan biha mushattatan nadhiran ilaiha muta'alliqan biha imma mahabbatan wa imma khaufan wa imma raja'an fa idzan taqala ila al jam'i ijtama'a qalbuhu 'ala tauhidillah wa ibadatihi wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya seorang hamba, kalau dia mempersaksikan adanya tafriqah, perbedaan, atau jumlah yang banyak pada diri makhluk, maka hatinya akan selalu berkaitan atau bergandengan dengan makhluk tersebut, musyattatan dalam keadaan bercerai-berai melihat kepada makhluk itu. Dia akan selalu muta'alliqan biha. Terkait hatinya dengan makhluk. Baik dengan mencintainya, takut atau berharap kepadanya. Tapi ketika hatinya telah berpindah kepada al-jam', terhimpun hatinya, tidak bercerai-berai. Jadi ketika pertama seorang hamba menyaksikan makhluk, ada yang dikaguminya, timbul rasa cintanya. Ada yang membuat dia takut, timbul rasa takutnya. Ada yang membuat dia berharap, timbullah pengharapannya kepada makhluk. Tapi ketika dia telah menghimpunkan hatinya, mengenal Allah, maka hatinya akan terhimpun untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, beribadah kepadanya semata-mata, dan tidak menyekutukannya. Ini keadaan yang akan dicapai oleh seorang hamba, ketika dia telah mengenal Allah, menghimpun hatinya untuk hanya segala kekagumannya, ketakutan dan pengharapannya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memang ini adalah perkara yang akan dicari oleh hati manusia seiring dengan semakin kuat dan sempurna imannya. Faltafata qalbuhu ilallahi ba'dal tifatihi ilal makhlukat. Ketika itulah hatinya akan segera berpaling menghadap kepada Allah semata-mata setelah sebelumnya dia berpaling dan menghadapkan diri kepada makhluk. Fasarat mahabbatuhu li rabbih wa khawfuhu min rabbih wa raja'uhu li rabbih wa isti'anatuhu bi rabbih wa huwa fi hadzal hali qad la yasa'u qalbahu an-nadharu ila al-makhluqat. ilal makhluk. Maka jadilah kecintaan hamba ini hanya untuk Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah, pengharapannya juga kepada Allah, mohon pertolongan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka dalam keadaan ini terkadang hatinya tidak bisa lapang, ya, tidak luas untuk bisa dia juga memandang kepada makhluk. Yakni ketika hatinya telah dipenuhi takut, cinta, berharap kepada Allah, selalu mohon pertolongan kepada Allah, akhirnya dia berpaling dari makhluk. Tidak ada lagi tempat di hatinya untuk kagum, takut, dan berharap kepada makhluk setelah semua diisi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memang merupakan dambaan hati yang paling tinggi. Baik. Liyufarriqa bainal khaliqi wal makhluk faqad yakunu mujtami'an 'alal haqq mu'ridan 'anil khalq. Ya. Dia tidak bisa lagi membedakan, tidak punya lagi tempat di hatinya untuk diarahkan kepada makhluk, yang dengan itu dia bisa membedakan antara pencipta dan makhluk. Ya. Faqad yakunu, maka terkadang hatinya itu terhimpun hanya untuk Allah semata-mata dan berpaling dari semua makhluknya. Nadhron wa qasdan, dalam pandangannya. Nadhron wa qasdan, dalam pandangan maupun tujuannya. Wahuwa nadhirun naw'i thani minal fana, dan ini pemahamannya seperti jenis fana yang kedua yang dijelaskan, yang pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang jelas di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang makna atau proses kenapa sampai terkadang pernyataan dari para ulama itu, ya, benar-benar hanya menunjukkan kecintaan, takut, berharap, permohonan pertolongan mereka hanya ditujukan kepada Allah sampai mereka benar-benar tidak butuh kepada makhluk. Nah, bagaimana orang akan butuh kepada makhluk ketika dia sudah bergantung kepada yang maha kaya, yang maha kuat, dan maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Muncul pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan mereka sama sekali hampir tidak butuh kepada makhluk. Ini pernyataan dari para ulama ketika dalam kondisi-kondisi iman mereka yang sedang naik, ibadah yang mereka sedang lakukan dengan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muncullah sikap-sikap dan pernyataan-pernyataan tersebut. Walakin ba'da dzalikal farqi tsani wa huwa an yashhada annal makhluqati qa'imatun billah mudabbaratun bi amrih wa yashhadu kathrataha ma'dumatan bi wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu subhanahu rabbul masnu'ati wa ilahuha wa khaliquha wa malikuha fayakunu ma'ijtima'i qalbi 'alallahi ikhlasan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa isti'anatan wa tawakkulan 'alallah wa muwalatan fihi wa mu'adatan fihi wa amsal dzalika nadhiran ilal farqi bainal khalqi wal makhluq mumayyizan baina hadza wa hadza. Akan tetapi setelah kita memahami al farq atsani, perbedaan yang kedua tadi, ya, yaitu dengan seseorang hamba mempersaksikan bahwa semua makhluk-makhluk itu berdiri karena ditegakkan oleh Allah, semua diatur urusannya oleh Allah, maka dia meyakini yang banyak pada makhluk semua itu menjadi tiada dengan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahatunggalannya, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan semua makhluk dan merupakan sembahan mereka satu-satunya, pencipta dan pemilik makhluk. Maka dengan ini, ya, ketika hati hamba ini dipenuhi untuk hanya menghadapkan diri kepada Allah, terhimpun kepada Allah dalam ikhlas, cinta, takut, berharap, mohon pertolongan, bersandar hanya kepada Allah, mencintai atau loyal karena Allah dan membenci karena Allah, dan yang semisalnya, maka hamba ini jelas akan mempersaksikan perbedaan antara makhluk, antara pencipta dengan makhluk, memisahkan antara dua hal ini, ya, dan dia mempersaksikan perbedaan dan jumlah yang banyak di kalangan makhluk ya, bersama persaksiannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang menguasai segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang menjadikan ya, menjadikan hamba-hamba Allah yang beriman tidak merasa khawatir sebanyak apapun yang memusuhi mereka di jalan Allah selama mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli hubungannya dengan siapapun rusak selama hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Tentu saja manusia ketika hubungannya dengan Allah baik, pasti dia akan memperhatikan upaya-upaya perbaikan ya hubungannya dengan makhluk, perintah untuk berdakwah dengan lemah lembut, mudah memaafkan, tidak mudah membalas dendam dalam urusan-urusan pribadi. Ini kan dicontohkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Meskipun tetap ada, ya, tetap ada saja permusuhan di kalangan makhluk sebagai konsekuensi dakwah mengajak manusia kepada jalan yang benar. Kata Syekh di sini, wahada huwa syuhudu sahihul mustaqim. Inilah persaksian yang benar, persaksian yang lurus. Wadzalika wajibun fil ilmil qalbi, fi ilmil qalbi wa syahadatihi wa dzikrihi wa ma'rifatihi. Yang ini merupakan perkara yang wajib dalam pengetahuan hati, persaksian hati, pengenalan hati dan penyebutannya. Wa fi halil qalbi wa ibadatihi wa qasdihi wa iradatihi, dalam keadaannya hati, ibadahnya hati, kehendak dan tujuan hati, wa mahabbatihi wa mu'alatihi wa ta'atihi, kecintaan di dalam hati, loyal di dalam hati, dan ketaatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika tahqiqu syahadati alla ilaha illallah, inilah yang merupakan wujud realisasi perwujudan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Fa innaha tafni an qalbihil uluhiyata ma siwal haq, karena persaksian ini akan memfanakan, menghabiskan. Fa innaha tanfi, ya, meniadakan dari hatinya segala bentuk peribadatan, penyembahan kepada selain Allah yang maha benar. Wa tuthbitu fil qalbi uluhiyatal haq, sekaligus menetapkan, menguatkan di dalam hati hamba ini penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha benar semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Inilah penjelasan tentang makna dari kalimat fana, yang ini merupakan keadaan yang dialami, dinamakan oleh sebagian orang sebagai keadaan yang dialami oleh tokoh-tokoh mereka, orang-orang soleh, ketika mencapai puncak dalam kebaikan ibadah mereka sebagaimana yang mereka nyatakan. Ternyata diluruskan maknanya, tidak semua makna diterima. Yang benar adalah makna yang ditunjukkan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang itu muncul dari sikap-sikap para ulama, para sahabat, atau para ulama tabi'in, para ulama ahlu sunnah ketika beribadah kepada Allah, karena keyakinan yang benar akan melahirkan sikap yang benar, ucapan-ucapan yang benar, yang mesti mendukung dan menguatkan iman, bukan ucapan-ucapan yang keluar dari kebenaran, bahkan membawa kepada keyakinan yang kufur, sebagaimana terlihat dari pernyataan sebagian dari mereka-mereka ini. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita baca di kesempatan kali ini dari pernyataan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang sangat bermanfaat dari kitab beliau Al-Ubudiyah. Mudah-mudahan kita akan bisa teruskan kembali di pertemuan yang selanjutnya dalam kelanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih Ustaz, kami ucapkan untuk Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala yang di kesempatan kali ini telah menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, dimudahkan kita di dalam memahaminya dan juga mengamalkannya serta menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Baiklah ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda memperdalam materi. Silakan Anda bertanya seputar apa yang telah Ustaz sampaikan tadi di 0218236543 atau Anda bisa menggunakan dan mengirimkan pesan singkat di 0819896543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Silakan mulai sekarang, telepon pertama kami buka kesempatan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Ini dengan hamba Allah di Papua.
Silakan pertanyaannya.
Ini Pak Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga. Mm-hmm. Lingkungan saya ini ada, sini ada orang-orang Nasrani. Baru cuman saya yang mengenal sunnah, Pak Ustadz. Saya baru belajar. Saya minta saran Pak Ustadz supaya saya apa, supaya kuat iman saya karena terlalu banyak gangguan begitu. Supaya kuat Pak Ustadz, kasih saran saya harus bagaimana begitu Pak Ustadz. Supaya saya berpegang teguh di atas sunnah Pak Ustadz.
Terima kasih atas pertanyaan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari ibu yang ada di Papua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menjadikan beliau istiqomah sampai di akhir hayatnya, beserta keluarganya dan juga tentu kita semua. Iya, barakallahu fikum ibu, apa yang ibu terangkan tadi, ya tentu ini merupakan keadaan yang menjadikan kita semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saran kita adalah ibu banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta keteguhan iman, meminta penjagaan dalam kebaikan, karena cuma Allah yang bisa menguatkan kita. Kemudian ibu teruslah belajar, teruslah mendengarkan nasihat semampu yang bisa ibu lakukan. Terus dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat di Rojak TV ataupun Radio Rojak. Terus bertanya, ya, berkomunikasi semampu kita. Seandainya ada kajian-kajian di Papua yang mungkin bisa kita hadiri, dari kajian-kajian sunnah dari para ustadz-ustadz yang kita kenal, manhajnya lurus, pemahamannya benar, kita ikuti. Kalau tidak, paling tidak kita dengarkan terus kajian-kajian bermanfaat melalui media Rojak ini, Rojak TV. Atau kita bisa berusaha mencari teman-teman yang baik, yang bisa saling tolong-menolong untuk saling menasehati, ya sekarang apalagi dengan adanya kemudahan dalam media sosial, kita cari teman-teman yang baik yang bisa selalu saling menasehati dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Nah, barakallahu fikum.
Fik barakallahu sa, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih pencerahannya. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa ayyakum, kembali kami akan mengangkat teleponnya selanjutnya. Silahkan Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dari Firliana di Situbondo, Jawa Timur.
Silahkan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini anak punya saudara ipar kan selalu mengeji bagian ajaran-ajaran sunnah gitu Ustaz ya. Selalu memfitnah bagian ajaran-ajaran sunnah gitu Ustaz ya. Sudah beberapa tahun sampai sekarang kini anak sudah tegur sapa sama saudara ipar saya gitu. Setiap duduk di tetangga itu pasti membicarakan atau mencela ajaran-ajaran sunnah itu Ustaz. Terus ana berdoa seperti ini kepada Allah, ya Allah, semoga dirobek-robek mulut saudara ipar saya sebagaimana mulut ipar saya itu merobek-merobek kehormatan orang lain atau merobek-robek ajaran sunnah. Boleh apa enggak Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari ibu yang ada di situ Bondo. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarganya dan kita semua. Ya, kondisi tadi memang merupakan kondisi yang sangat mengenaskan ya, yang sangat menyedihkan. Keluarga atau ipar kita sendiri yang berbuat seperti ini. Cuman kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengasih lagi maha penyayang, sekaligus juga dia maha keras siksaannya. Hendaknya kita doakan saja dia, agar dia dapat hidayah, dibuka hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terbaik. Mendoakan dia dengan keburukan, kalau dia memang mendolimi kita, atau jelas-jelas mencela sunnah, sebenarnya diperbolehkan. Tetapi yang lebih baik kita doakan kebaikan. Kita doakan kebaikan. Kalau kita sempat sampaikan kepada dia nasihat atau mungkin tulisan yang di situ mengandung ancaman bagaimana akibat dari orang yang menghinakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang maha kuasa menimpakan kepadanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat dan maha perkasa. Nasihat ini lebih baik. Doa kebaikan lebih baik. Lebih baik kita doakan dia terbuka hatinya, menerima hidayah, dia mengenal kebaikan sehingga dia bertobat dari perbuatannya, sehingga nanti juga mungkin dia menjadi sebab akan mengajak orang-orang lain yang tadi dipengaruhinya. Itu lebih baik daripada kita mendoakan keburukan kepada saudara ipar kita tersebut. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk menimpakan keburukan apapun kepada orang tersebut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Nah, barakallahu fikum.
Wafiq barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami buka kembali penelpon yang ketiga, masih di 0218236543. Silahkan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Dari Dwi di Bogor.
Silahkan Pak Dwi pertanyaannya.
Ya, kebetulan kami dari DKM Musola saya itu apa namanya, tiga dari pengurus itu sudah belajar manhaj salaf. Kemudian kami mengadakan kajian Islam dengan mengundang ustadz-ustadz yang manhaj salaf juga. Tapi dari apa namanya yang hadir itu seharusnya kami mengundang apa, kami mengundang warga-warga perumahan, tapi tidak ada yang hadir hanya pihak luar karena tidak apa, ada ketidaksukaan atau tidak berterimaan dari warga, khususnya ibu-ibu majelis ta'lim yang pengajiannya diisi oleh ustadz yang belum manhaj salaf. Kira-kira masukan apa yang dapat diberikan oleh ustadz supaya kajian-kajian yang ada di DKM ini bisa diterima di masyarakat sini.
Baik, cukup Bapak pertanyaannya?
Ya itu saja.
Ya, terima kasih. Silakan Ustaz, kami berikan kesempatan untuk Ustaz memberikan pencerahan. Fadhil.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Dwi tadi kalau nggak salah ya, di Bogor. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dan memberikan balasan yang sempurna dari kesungguhan beliau untuk mengusahakan adanya pengajian di musallah tersebut. Ya, barakallahu fikum. Yang jelas pertama kita ketahui bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dia yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Kita berusaha semaksimal mungkin seperti yang Bapak lakukan alhamdulillah dengan tadi yang sudah 3 DKM tadi atau pengurus masjid bertiga yang sudah mengetahui. Semoga Allah memberikan pahala yang sempurna dari usaha dan kesungguhan kita dalam ikut menyebarkan kebaikan ini. Ada sebagian orang yang belum menerima, utamanya ibu-ibu yang punya majelis taklim tersendiri. Mereka belum menerima. Ya, kita bisa lakukan dengan cara pendekatan yang baik. Ya. Kenapa mereka belum bisa menerima atau menjelek-jelekkan? Kenapa padahal mereka tidak berusaha untuk mendengarkan terlebih dahulu? Atau sekedar menilai? Mungkin apa ada kata-kata yang salah agar bisa diluruskan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita sempat kirimkan kepada mereka hadiah-hadiah buku, mungkin di antara mereka ada yang membacanya. Mungkin awal-awalnya buku-buku tentang zikir dulu, tentang bacaan-bacaan yang disepakati dulu. Lama-kelamaan kita masuki. Kalau ada cara-cara seperti ini, kita secara berkala memberikan hadiah-hadiah kepada utamanya mungkin tokoh-tokoh di kalangan mereka. Mudah-mudahan dengan itu terbuka hatinya. Ceramah-ceramah yang bermanfaat juga banyak yang bisa kita sampaikan kepada mereka, yang bisa menyentuh hatinya atau bisa insya Allah menjadi sebab terbukanya hidayah dalam diri mereka. Bisa kita lakukan. Yang jelas cuma itu yang bisa kita kerjakan. Terus kita berusaha hidupkan pengajian. Kalaupun yang hadir orang luar, mudah-mudahan itu akan menjadi sebab terbukanya hidayah bagi orang-orang yang di dalam. Yang jelas apa yang Bapak alami ini banyak dialami di tempat-tempat yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala dan usaha keras yang dilakukan oleh hambanya untuk ikut menjadi sebab tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masyarakat kita. Nah, barakallahu fikum.
Baik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami silakan kembali untuk Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Sembari kami tunggu pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Silakan. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Ini di sama Mokairi di Kepri.
Silakan Bapak, dikecekkan terlebih dahulu televisinya baru Bapak bertanya, silakan.
Ini sama Mokairi, Pak, di Kepri, Pak.
Silakan bertanya.
Pak, apakah boleh kita mengikuti imam? Imam itu masih memakan riba seperti meminjam uang bank. Terus kan kalau berjemaah setelah sholat kan kita berdoa. Apakah doanya itu diterima sama Allah apa? Kita dapat hidayah ya, Pak Ustaz.
Iya. Cukup ya, Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilahkan untuk memberikan pencerahan. Fadhol Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak yang ada di Kepulauan Riau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bapak dan keluarga beserta kita semua dalam kebaikan dan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, berimam di belakang orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti makan riba tadi, yang meminjam uang di bank dan yang lainnya. Pertama, ya, yang harus dilakukan harusnya pengurus masjid, ya Pak, itu memilih imam yang baik, memilih imam yang benar bacaannya, yang bagus tajwidnya, yang paling banyak hafalannya, paling paham terhadap urusan agama, karena urusan imam ini nanti banyak hal-hal dalam sholat yang benar-benar dia harus kerjakan dengan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam sholat sendiri dia berdoa untuk dirinya dan untuk makmum, itu harusnya. Meskipun kata para ulama, Pak, ya hukum asalnya, ya, man shahhat shalatuhu shahhat imamatuhu, barang siapa yang sholatnya sah, maka dia sah menjadi imam. Maksudnya sah sholatnya itu masih tetap muslim dia. Tadi perbuatannya dosa besar tapi tidak menjadikan dia kafir, ya, selama dia tidak menghalalkannya. Maka dia masih muslim, berarti masih sah jadi imam. Cuman tentu saja, kayak tadi doa-doa yang akan diucapkan dalam sholatnya, ini khawatir nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiatnya. Makanya pilih imam yang terbaik, meskipun tetap sah dia menjadi imam dan sah kita bermakmum di belakangnya. Ya. Kemudian nanti dia mengucapkan doa, ya kita katakan di sini, Pak, doa itu setelah selesai sholat kita doa sendiri-sendiri saja. Doa sendiri-sendiri saja, kalau kita inginkan berdoa kita doa sendiri setelah selesai kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kita ingin berdoa karena tidak ada keharusan berdoa bersama imam atau mengikutinya. Kita berzikir sendiri, kemudian kita berdoa sendiri kalau kita menginginkannya. Ala kulli hal, harusnya dari asal atau sekarang bisa kita upayakan untuk imam ini diganti dengan yang lebih baik, tentu dengan cara nasihat yang baik atau menyampaikan masukan yang baik kepada pengurus atau DKM masjid tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Fik barakallahu Ustaz, terima kasih atas seluruh jawaban-jawaban Ustaz yang Ustaz telah sampaikan untuk para penanya dan kita semuanya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk perjumpaan ini. Dan pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam atau memberikan kata penutup. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan dari apa yang tadi kita bahas adalah mengenai makna yang benar atau persaksian hati, pernyataan atau sikap yang benar dari seorang muslim ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sedang larut dalam ibadahnya, sedang khusyuk dalam zikirnya, dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang muncul adalah perasaan di hatinya yang semakin menguatkan cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, berharapnya dia kepada Allah, semakin melepaskan dirinya dari ketergantungan kepada makhluk dalam segala bentuknya, untuk itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah makna yang benar dari yang harusnya muncul dari wujud atau sikap-sikap yang benar ketika seorang hamba larut dalam khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua kebaikan ini bagi kita semua. Demikianlah kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.